Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48, 9.48 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Ermənistan işğal etdiyi torpaqların bir hissəsini qaytarmağın əvəzində referendum istəyir.
Madrid prinsiplər ki, ona müsbət cavab vermək istəmir və o məsuliyyətdən ki, o danışıqların pozmağının məsuliyyəti onların boynuna yatacaq, ondan bu cür priyonlarla boyun qaçırmaq istəyir.
Ermənistanda bir həftəliyə səfərbərlik elan olunur. Bunun vacibliyi daxildən gəlir yoxsa xaricdən? Bakının mərkəzində halal şirkətinin obyekti niyə söküldü? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan çıxışlarında, sülh danışıqlarında müzakirə olunan prinsiplərin birini səsləndirir, digərlərini isə yaddan çıxarır. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elxan Polxov deyib. O qeyd edib ki, danışıqlar dövlətlərin ərazi bütövlüyü, hərbi qüvvədən istifadə etməmək və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipləri əsasında aparılır və burada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü sual altına salına bilməz. Öz müqəddəratını təyin etmə hüququ yalnız ərazi bütövlüyü çərçivəsində reallaşa bilər. Bu prinsipi həyata keçirmək üçün isə Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır və işğalçı qüvvələr çıxarılan kimi hərbi ritorikanın mənası da artıq itir deyə İlxan Polxov vurğulayıb. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bu günlərdə Euronews kanalına müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycana güc tətbiq etməmək barədə saziş imzalamağı təklif eləmək fikrindədir. Azərbaycan Rumuniyaya sıxılmış qaz vermək üçün Supsa, Poti və ya Kuliyev limanlarında qaz terminalları tikilə bilər. Bunu Tiflisdə keçirilən beynəlxalq konfransdan sonra Gürcüstan Energetika Nazirinin müavini Maryam Valişvili jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Valişvili bildirib ki, bu məqsədlə Azərbaycan, Gürcüstan və Rumuniya arasında müvafiq memorandum imzalanacaq. Sənədin martın sonu, aprelin əvvəllərində Buxarestdə imzalanacağı gözlənilir. Layihənin dəyəri 4-6 milyard dollar arasındadır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti kütləvi aksiyalar keçirmək üçün yer ayrılması ilə bağlı Müsavat Partiyasının məktubuna hələlik cavab verməyib. Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri başqa müavini Arif Acılı deyir ki, məktubu icra hakimiyyətinə martın 12-sində göndəriblər.
Məktub göndərərək bildirmişik ki, biz kütləvi aksiyalara başlamaq istəyirik və bununla əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müvafiq yerlər ayırsın və biz indiyədək yürüyüşlərin, mitinglərin keçirildiyi bir çox məkanları göstərmişik.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanov deyir ki, partiyanın ünvanladığı məktub araşdırılır.
Məktub dövlət orqanlarında bir ay ərzində baxılır, cavab verilir. 29-dan sonra inşallah günümüzə gələn həftə onların sənədlərinə baxıb onlar cavab verəcək.
Müsavat Partiyası İcra Hakimiyyətinə ünvanladığı məktubda kütləvi mitinglərin və aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı yerlərin ayrılmasını xahiş edir. Arif Hacılı deyir ki, ölkədəki özbaşınalıq, korrupsiya hallarının artması, söz azadlığı və seçkilərdə yol verilən hüquq pozuntularına etiraz əlaməti olaraq aprel ayında aksiya keçirməyi planlaşdırırlar.
Nüşabə Fətullayeva. Vaşinqtonda yüksək səviyyədə ABŞ-Pakistan danışıqları başlanıb. Görüşü açan ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton tərəflərin ikitərəfli münasibətlərdə yeni səhifə açıldığını deyib. Hillary Clinton Pakistana hər tərəfli dəstək vəd edib.
We recognize the central role that Pakistan plays.
Hillary Clinton deyir ki, Pakistan təhlükəsizlik və inkişafın təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Və bu təkcə onun özü üçün yox, ümumilikdə bütün Cənubi Asiya üçündür. Pakistanın sabitliyi və inkişafı hamının marağındadır. Onun mübarizəsi bizim mübarizəmizdir.
Its struggles are our struggles.
Hillary Clinton. İki günlük danışlarda əsasən təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunur. Pakistan, Əfqanistanla sərhəd bölgəsində yaraqlara qarşı mübarizə aparmaq üçün Birləşmiş Ştatlardan pilotsuz təyyarə və hərbi vertolyotlar istəyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Qarabağ probleminin həllində səslənən yeni təkliflərdən başlayaq. Bu təkliflər Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyandan gəlir. O deyir ki, işğal olunan Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini qaytarmağın əvəzində o Azərbaycandan iki təminat istəyir. Sarkisyan deyir, erməni silahlı qüvvələri tutduqları Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini qaytara bilər, əvəzində Azərbaycan Dağlıq Qarabağa təhlükəsizlik təminatı və öz müqəddəratını həll etmək təminatı versin. Sarkisyan niyə torpaqların hamısını qaytarmaq istəmir? Yoxsa gedə biləcək güzəştin əvvəlcədən çərçivəsini elan edir. Azərbaycan bu şərtə razı olarmı? Çünki referendumun nəticəsi əvvəlcədən bəllidir. O da maraqlıdır ki, Sarkisyan bu şərtini niyə deyir? Əvvəlcədən bilə bilək ki, Azərbaycan elə məhz buna razı olmur. Sarkisyanın son günlər Qarabağ problemi ətrafında səslənən təkliflərinə Bakıda nə deyirlər? Bunları Səadət Akif qızı öyrənib.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Azərbaycana güc tətbiq etməmək barədə saziş imzalamağı təklif edəcəklərini bildirir. Sarkisyan onda deyir ki, kompromis üçün nəzarətdə saxladıqları Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini qaytara bilərlər. Amma o şərtlə ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müqəddəratını həll etməyə və təhlükəsizliyə təminat versin. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Polxov isə Sarkisyanın güc tətbiq etməmək barədə saziş təklifini alqışladıqlarını deyib. Onu da əlavə edib ki, yeniləşmiş Madrid prinsiplərindən biri də hərbi qüvvədən istifadə etməməkdir. Elxan Polxovun fikrincə, Serj Sarkisyan digər prinsipləri unudub, yalnız bir prinsipdən danışır. Onun sözlərinə görə, Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanın ərazisindən çıxarılan kimi münaqişənin hərbi yolla həlli avtomatik aradan qalxır. Polxov hesab edir ki, bu halda hərbi ritorikaya ehtiyac qalmayacaq. Azərbaycanlı ekspertlər isə Ermənistan prezidentinin son açıqlamalarını Madrid prinsiplərindən boyun qaçırmaq üçün növbəti addım hesab edirlər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlunun fikrincə, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 5 rayon işğaldan azad edilməyincə, Azərbaycan təhlükəsizlik təminatı verməyəcək. Danışıqlar əslində dalana dirənib deyə, Ermənistan Azərbaycanın dilindən güc tətbiq etməmək barədə İltizam almaq istəyir.
Çünki bu saat 5 rayonun azad olunması məsələsi beynəlxalq aləmdə də aktuallaşıb. Ermənistan isə 5 rayonu indiki vəziyyət azad etməmək üçün özü qarşılıqlı bir addım atır və Azərbaycana sanki pat vəziyyətinə qoyur ki, və bunda da hazırda beynəlxalq aləmdən dəstək alır.
Serj Sarkisyanın Suriyanın Əlvətən qəzetinə verdiyi müsahibəsini şərh edən Reuters agentliyi isə qeyd edir ki, İndiyə kimi erməni liderləri belə açıq tezislərlə çıxış etmirdi. Ermənistan prezidenti güc tətbiq etməmək barədə saziş təklifi ilə münaqişənin gələcəyini sığortalamaq istəyir. Bu qənaəti bölüşən politoloq Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Ermənistanın Rusiyadan beli bağlı deyil və indidən Dağlıq Qarabağa qarant almaq istəyir.
Rusiya silkələnir. Rusiya Sovet İttifaqı kimi bir də gördünüz ki, bu rejim 3 günün içində çöktü. Tamamilə başqa bir rejim əmələ gəldi. Erməni təcavüzünü dəstəkləməyən rejim. Bax, onda Avropa üçün, Amerika üçün Azərbaycanla imzalanmış bu, deməli, erməninin xeyrinə olan müqavilənin əhəmiyyəti olacaqdır. Serj Sarkisyan gələcəyi düşünür, ona görə belə deyir.
Serj Sarkisyanın torpaqları geri qaytarmaqla bağlı qoyduğu şərtə toxunan politoloq Quluzadə bunu dünya ictimaiyyətinə ünvanlanan təbliğat sayır. Amma onun fikrincə, bu təbliğat yetərli beynəlxalq dəstək ala bilməyəcək. Digər politoloq Rasim Musabəyov isə Ermənistan prezidentinin səsləndirdiyi son təklifləri təəccüblə qarşılayır.
İndi 6 il aparılan danışıqların, nəticələrin kənara hər bir ki, atmağa təklif edir və yeni hansısa bir mücərrəd müraciətlərlə müraciət edir. Madrid prinsiplar ki, ona müsbət cavab vermək istəmir və o məsuliyyətdən ki, o danışıqların pozmağının məsuliyyəti onların boynuna yatacaq, ondan bu cür ucuz demagogcasına priyonlarla boyun qaçırmaq istəyir.
Yeri gəlmişkən, əslində, Azərbaycanın özündə də yenilənmiş Madrid prinsiplərinə tənqidi münasibətlər var. Xüsusilə də bəzi ekspert və müxalifət liderləri hakimiyyəti Dağlıq Qarabağın statusunun referendum yolu ilə mənləşməsi bəndindən imtina etməyə çağırıblar. Onların fikrincə, bununla Azərbaycanın milli maraqları və ərazi bütövlüyünə ağır zərbə dəyəcək.
Səadət Akif qızı, Ermənistanın özünün daxilində isə qəribə hadisələr olur. Prezidentliyi Sarkisyana qoyub gedən Robert Koçaryan Serj Sarkisyanın iqtisadi siyasətini tənqid edir. Bu ilk dəfədir ki, baş verir. Müdafiə Nazirliyi isə səfərbərlik elan edir.
050 744 101 7.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7.
Azadlıq Radiosu.
Ermənistanın keçmiş prezidenti Koçaryan öz xələfi Sarkisyanın iqtisadi siyasətindən narazıdır. O ilk dəfə açıq deyib ki, prezidentlikdən gedəndə iqtisadi vəziyyət indikindən qat-qat yaxşı idi. Koçaryan niyə bunu ictimaiyyət qarşısında deyir? Koçaryan dövrünün xarici işlər naziri Oskanyan isə indiki hökumətin Qarabağ və Türkiyə siyasətini tənqid edir. Ermənistanda nə baş verir? İndi isə son xəbərə görə Ermənistanda 50 yaşa kimi bütün kişiləri qısa müddətə orduya çağırırlar. Ermənistanda bütün bu hadisələr nəyi göstərir və nə deməkdir? Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Ermənistanda 50 yaşına qədər olan bütün kişilər orduya çağırılır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Seyran Şahsuvaryan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bildirib. Onlar bir həftə ərzində təlimlərə cəlb ediləcək, döyüş hazırlıqları yüksəldiləcək. Artıq çağırışlara da başlanılıb. Şahsuvaryan bildirir ki, onlar hər bir erməninin müharibə zamanı orduda hansı işi görə biləcəyini bəri başdan bilməsinə çalışırlar. Amma o, Azərbaycanda müharibə çağırışlarına görə Ermənistan ordusunun yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi barədə xəbərləri təksib eləyib. Başqa bir təksib də Qarabağdakı erməni qüvvələrinin rəhbərliyindən gəlib. Son vaxtlar Ermənistan mətbuatında kişilərin Qarabağdan kənara getməsinə qadağa qoyulması barədə məlumat yayılmışdı, amma Qarabağdakı hərbçilərin rəhbərləri bu xəbərin yalan olduğunu deyiblər. Eyni zamanda Şahsuvaryan da son vaxtlar atəşkəsin tez-tez pozulması və Azərbaycanın sərhəddə möhkəmlənməsinin yeni müharibə ehtimalını artırması fikrini də inkar eləyib.
Son illər vəziyyət bu şəkildə davam edir. Cəbhə xəttində dəyişiklik olduğunu, bu cür hadisələrin getdikcə artdığını demək səhv olardı. Azərbaycanla Ermənistan arasında geniş miqyaslı müharibənin başlanma ehtimalı hazırda çox azdır.
Şahsuvaryan eyni zamanda bildirib ki, Ermənistan ordusu Azərbaycanın Qarabağı yenidən hərbi yolla alacağına dair fikirlərini çox ciddi nəzərdən keçirir. Ona görə də təmas xəttində istehkamlar möhkəmləndirilib. İndi orada bizim bir neçə müdafiə xəttimiz var. Əsgərlərin döyüş hazırlığı, hərbi vətənpərvərlik ruhu yüksəldilib. Hərbi texnika saz vəziyyətə gətirilib. Hazırda hər hansı hərbi hissədə bir dənə də xarab texnika tapmaq mümkün deyil, deyə Şahsuvaryan bildirib. Müdafiə naziri Seyran Ohanyan da bugünlərdə demişdi ki, Ermənistan ordusu ikinci müharibəyə tam hazır vəziyyətdədir. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev bu yaxınlarda demişdi ki, Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdən çəkilmir, yeni müharibənin olması ehtimalı çox yüksəkdir. Azərbaycanın öz ərazilərini güc yolu ilə qaytarmaqdan savayı çıxış yolu qalmır. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin də çıxışlarında tez-tez səslənir. İlham Əliyev Novruz bayramı münasibəti ilə çıxışında bir daha qeyd edib ki, Azərbaycan orduya xərcləri ildən ilə artırır və bundan sonra da həmin proses davam edəcək, sülh danışıqları fayda verməsə, Azərbaycan güc yoluna əl atmalı olacaq.
İldən ilə biz müdafiə xərclərimizi artıracaq, ordumuzu gücləndirəcəyik, yeni silahları alacaq, elə edəcəyik ki, istənilən anda Azərbaycan silahlı qüvvələri Ali Baş Komandanın əmrini qısa müddət ərzində icra edə bilsinlər. Bu bizim suveren hüququmuzdur və heç kim bu işdə bizə məsləhət verə bilməz.
Prezident İlham Əliyev. Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan isə bu günlər Suriyada səfərdə olarkən yerli qəzetlərə müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanla gücdən istifadə eləməmək barədə razılaşma imzalamağı təklif edirlər. Amma o yenə də qeyd edib ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkib hissəsi olmayıb, regionun gələcəyini orada yaşayan ermənilər həll eləməlidirlər.
Natiq Zeynalov, daha bir beynəlxalq hadisəyə toxunaq, sonra Azərbaycanda baş verənlərə keçək. Bugün Qırğızstanda Zambax inqilabının 5-ci il dönümü qeyd olunur. Postsovet məkanında rəngli inqilabların hələlik sonuncusu olan Zambax inqilabı ölkəyə nə verdi?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Wall Street Journal yazır ki, Zambaq inqilabı Qırğızstanda avtoritar rejimə qarşı qalxan xalqda ümid yaratmışdı. Ancaq 5 ildən sonra məlum olur ki, hakimiyyətə gələnlər xalqın malını onun özünə verməkdən çox öz aralarında elit arasında bölüşdürməklə məşğuldular. Ölkədə elə son 2 həftə, 1 həftədə 2 qəzet bağlanıb. Prezidentə məktub vermək istəyən nümayişdə dünən 19 adam tutuldu. Zambaq inqilabının 5 ili Röşən Qəmbərovun reportajı.
Bişkekdə keçirilən Milli Qurultay adlanan tədbirdə Prezident Bakiyevə tam dəstək nümayişi olacağı gözlənilirdi, amma heç də hər şey plan üzrə getməyib. Prezidentin bəzi müttəfiqləri onun idarəçilik üsulunu tənqid ediblər. Məsələn, Bakiyev administrasiyasının keçmiş rəhbəri Uson Sidikov prezidenti həbs edilən müxalifətçiləri azadlığa buraxmağa çağırıb. O, Bakiyevə müraciət edib ki, müxalifətlə birbaşa danışıqlara başlasın. Tanınmış şair Sagınbek Mombekov isə prezidentin mediaya işləmək üçün normal şərait yaratmağa çağırıb. O deyib ki, Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin hazırladığı televiziya verilişlərinin efirdən yığışdırılması düzgün addım deyildi. O bildirib ki, bu həmin azadlıqdır ki, keçmiş prezident Akayevin avtoritar hakimiyyətinə son qoyulmasında mühüm rol oynayıb.
Bizim prezident Durmatlı Qurman Salihovdan şu azadlıqdan gücümlə gəldilər.
Hətta bizim prezident Kurmanbek Saliyeviç Bakiyev də hakimiyyətə Azadlıq Radiosunun sayəsində gəlib. İndi isə o, azadlığı bağlayır, azadlığı efirə qaytarmaq lazımdır. Ekspertlərin fikrincə, Bakiyevin populyarlığı ölkədə antidemokratik addımlar və korrupsiya ittihamlarına görə getdikcə azalır və o, qurultayla göstərmək istəyirdi ki, xalq onu tam dəstəkləyir. Əsas müxalifət partiyaları qurultayı baykot eləyirlər. Bu arada Azadlıq Radiosunun Qırğız xidməti Rusiyada yaşayan keçmiş Qırğız prezidenti Əsgər Akayevdə müsahibə alıb. Akayev indi Qırğızstanda baş verənləri münasibətini açıqlayıb deyib ki, qurultay hökumətə yaxın qüvvələrin toplaşdığı yerdir və xalqın mövqeyini ifadə eləmir. O, 5 il qabaq özünün devrilməsi ilə nəticələnən hadisələri də münasibətini açıqlayıb.
Mən prezident bolğundan qeyin.
Mən 5 il qabaqki hadisələrlə bağlı fikrimi o vaxtda bildirmişdim, indi də eyni mövqədə qalıram. Bu inqilab yox, dövlət çevrilişi idi. Həmin çevrilişi bəzi siyasi maceraçılar müxalifətdəki ekstremist liderlərlə birgə təşkil eləmişdilər. İndi Qırğız xalqı bunun nəticələrini görür. Qırğızstan pis yaxşı demokratiyanın inkişaf elədiyi bir yer idi. İndi isə demokratiyanın axırına çıxıblar da, Qırğızstanda demokratiya yoxdur. Akayev deyib ki, Qırğızstandakı hadisələri diqqətlə istəyir və müvəqqəti yaşadığı Rusiyadan vətənə qayıtma haqqında daim düşünür. O deyib ki, Qırğız xalqının halına acıyır, çünki artıq iqtisadiyyat fəlakət ərəfəsindədir. Bişkekdə keçirilən milli qurultayda 750 nəfər iştirak eləyirdi və 2 günlük qurultay bugün işini başa vurub.
Röşən Qəmbərov, indi isə Azərbaycana qayıdaq, Bakının mərkəzində halal şirkətinin obyektini söküblər, elə həmin ünvanda bir neçə sahibkarın da obyekti sökülüb. Sahibkarların hüquqları bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mülkiyyət hüquqlarının pozulması Azərbaycanda son 2 ildə geniş yayılıb. Bunların çoxu yeni nəhəng tikirlərlə bağlıdır. Ancaq bu zaman obyekti sökülənə əhəmiyyət verməmək hardan gəlir? İndi Bakıda halal şirkətinin və bir sıra sahibkarların obyektləri sökülür. Sahibkarın hüququnu kim qorumalıdır və onun iddialarını kim ödəməlidir? Prezident isə sahibkara qayğıdan danışır. Sahibkar hüquqlarının pozulmasından Esmira Cavadovanın reportajı.
Mən mütəmadi dərdədə sahibkarlarla görüşürəm, onlara öz siyasi dəstəyimi verirəm, yerli icra orqanlarına tapşırıq verirəm ki, onlara kömək olsunlar, onları dəstəkləsinlər. Sahibkarlığın inkişafı bundan sonra da sürətlə gedməlidir.
Ölkə başçısı keçirdiyi müşavirələrin demək olar ki, hər birində məmurlara sahibkarların fəaliyyətinə müdaxilələrə son qoymalarını, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün onlara münasib şərait yaratmalarını tövsiyə edir.
Prezidentimiz tapşırdı ki, vaxt dayandırın, ay məmurlar, müdaxilə eləməyin. Müdaxilələr ayrı-ayrı olur da, özür bizim gəldi 5 dəqiqə, öz sözünü dedi, qanqaraçılığı saldı, getdi. Ancaq bir də var ki, ki, yerli köklü, tamam sökəcəm, deyəcən ki, bura bizə lazımdır. Elə köklü müdaxilədir ki, heç bundan o yanası yoxdur da.
Bunu isə 1998-ci ildən Bakıda fəaliyyətə başlayan Halal şirkətinin icraçı direktoru Nəsib Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə, prezident məmurlara, sahibkarlara qarşı münasibəti dəyişməyi tövsiyə etsə də, məmurlar bu tövsiyələrdən nəticə çıxarmırlar ki, çıxarmırlar. 2 il əvvəl əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi Halal şirkətinin və onunla eyni ərazidə fəaliyyət göstərən daha 3 sahibkarın obyektini yerlə yeksan edib. Nəsib Əliyev deyir ki, həmin obyektlərdə avtomobillərə texniki xidmət göstərmək üçün 15 boks, yeməkxana və mağazalar fəaliyyət göstərilmiş. Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi ümumi ərazisi 21 sot olan 4 sahibkara məxsus həmin obyektləri sökərkən bunu əvvəlcə orada idman kompleksinin tikilməsi ilə izah edib. Sonradansa sahibkarlara deyilib ki, ərazidə idman kompleksi yox, xarici səfirliklər üçün binalar inşa olunacaq. Obyektlər sökülərkən sahibkarlara yüksək məbləğdə kompensasiyalar vəd edilib. Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi sonradan kompensasiya söhbətinin üstündən sükutla keçib. Sahibkarlara sökülmüş obyektlərin əvəzinə Nərmanov rayonu ərazisində yer təklif olunub.
1 metr suyun içində, üstü açıq, şüşələri sınıq, bir inli cinli insan ayağı dəyməyən yer təklif olunur. Belə olmaz axı. Qanunlarda olmayan şey təklif edirlər. Gəl-gələk əvəzinə nəsə verim. Əvəzinə verdiyi də bundan yaxşı olmaq əvəzinə çox-çox pisdir.
Sahibkarlar əmlak məsələləri üzrə komitə ilə məsələni məhkəmə müstəvisində həll etməyə qərarı alıblar. Ərazi üzrə Xətai rayon məhkəməsinə müraciət olunub. Qətnamə çıxarılıb ki, əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi ərazidəki obyektləri bərpa etməli və bərpa işləri başa çatana qədər sahibkarlara hər ay dəymiş zərər qismində 2000 manat ödəməlidir. Lakin qarşı tərəfin apellyasiya şikayəti əsasında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bu qətnaməni ləğv edib.
4 nəfərin 4-ü də bu dəqiqə məhkəmələrdədir. İntası bir iş var ki, məhkəmədə nüfuzlu tərəfini saxlayır.
Nəsib Əliyev deyir ki, 2 il ərzində fəaliyyətsiz qaldıqlarına görə 4 sahibkara ümumilikdə 50.000 manat ziyan dəyib.
Birinin 3 balası var, az yaşlı uşaqları var. O bilsin ki, 4 dənə qızı var da. Axı bunun çörəyini kəsmək düzgün deyil də, niyə bu yolla eləyirsən?
Tacirlər Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov deyir ki, sahibkar onsuz da bir obyekti özəlləşdirməkdən ötürü soğan qabığı kimi soyulur. Hələ üstəlik obyekti işə salandan sonra gəlib həmin obyekti sökmələri sahibkara 1-5 zərbədir.
Obyekti 2 dəfə özəlləşdiriblər sahibkara. Bir obyektin özünü, bir də onun yerləşdiyi torpağı. Mən rüşvəti demirəm. Bu sahibkar niyə bu günə qalmalıdır? O tərəfdən deyirik, hökumət başçısı sahibkarının qarantıdır. Əgər qarantdırsa, niyə sahibkarın əlindən obyektlər alınır?
Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəlilov isə bu məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, həmin ərazi dövlət ehtiyacları üçün alınıb və sahibkarlar müvafiq yerlə təmin olunub. Ancaq Qulu Xəlilov sahibkarların yerlərinin hansı dövlət ehtiyacları üçün alındığını deməyib. Halal şirkətinin icraçı direktoru isə deyir ki, obyektlərin yerləşdiyi ərazi sahibkarların əlindən zorla alınıb.
Esmira Cavadova, bu Bakıdadır, bu sahibkarla davranışdır. Bakıdan görünməyən regionlara, sıravi sakinlərə keçək. Gəncədə yol kəsənlər.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yolun qırağında yaşamaq əvvəllər böyük üstünlük idi, elə dünyanın hər yerində belədir. Ancaq indi Azərbaycanda yolun qırağında yaşamaqdan yol kəsmək üçün istifadə edirlər. Gəncədə Natəvan qəsəbəsində sosial problemlərə diqqəti cəlb etməyin hələ başqa yolu tapılmayıb. Gülnur Raqif qızı xəbər verir.
Natavan qəsəbəsinin sakinləri özlərini yol kəsənlər adlandırır. Çünki bir ildə 4 dəfədir ki, yaşadıqları ərazidə olan dəmir yolunu kəsiblər. Onlar da yaşayışlarının çətinliyini, etirazlarını bu cür ifadə edirlər. Qəsəbə sakini Səidə deyir ki, bu heç də asan yol deyil. Sadəcə onların şikayətlərini başqa cür heç kəs dinləmir. Sakinlər qəsəbədə çox problem danışırlar. Ən əsası isə susuzluqdur.
Burada heç nə vaxtdan su yoxdur. Alüminium zavoddan işlədirdik. Orada işləmədi, su təmiz safsim kəsir. Azinxiyə gedir o tərəfə. 8 sotlara Samux rayonuna baxan yerə gedirik. Gedir yüzümüzə artizanı bağlayırlar. Çox şikayət təzada gedir. 15 gündən bir bizə su verirlər. O da yarım gün. Sən onunla nəyin dəyiş? Uşaq dəyişdir. Pastel yiyir, üş gör. Cəmaət ücə satdığa çıxardı.
Biz ta o qədər gedib demişik, yol kəsmişik. Hətta qatar yoluna kimi kəsmişdik biz. Az qaldı qatar neçə dənə qadını vura.
Qəsəbədə yaşayanlar bir problem barədə danışıb qurtarmamış digərinə keçirlər. Deyirlər, artizan vurulub, xətti çəkilməyib. İşığı, qazı da öz təşəbbüsləri ilə çəkiblər. Hətta yolu da özləri salıblar. Amma ancaq piyadaya yarayır. Ona görə də heç bir marşrut bu tərəflərə sərnişin daşımaq istəmir.
Vəbşi bu pasyolka heç elə bil baxan yoxdur, sözün doğrusu. Heç nə ilə maraqlanmıblar. Yolda özümüz çəkmişik. Qazdı, bax, hamısı belə nazik durbalarla hər yerdən fış vurur. İşığı da özümüz çəkmişik.
Artizanı yarım çıx qoyurlar. Nə xət çəkmirlər. Sonra qalanı deyirlər ki, özünüz eləyin. O da burada hamısı görürsüz kasıb ailədir. Heç kimin 400-500 manatımız yoxdur bizim. Nə transformator qoyurlar, nə bir şey qoyurlar. Heç eləcə quru qəfəsini oraca qoyurlar, vəsəl.
Marşrut deyilən şey yoxdur. Səhiyyə yox, telefon yox. Hoş yox. Heç nə yox. Heç nə. Yoldur, düzəltmişik 5 manat, 3 manat kimi nəyə gücü çatdır.
Şofer deyir yollarınızı düzəldin, biz də gələk marşruta çıxaq işləyək. Uşaqlarınız da getsin özünüz də işə də gedin məktəbədə. Ancaq seçki vaxtı bu qəsəbə yada düşür. Seçkidə də asob avtobuslar ayrılıbdır, cəmaət gedir, səs verir. Ondan sonra hər şey yaddan çıxır. Seçki qavağı vəd verirlər, söz verirlər. Bu dəqiqə bələdiyyəmizi tanımırıq, deputatımızı tanımırıq. Bu səfər getməmişik. Hamı acıq elədi, getmədi. Ona görə ki bizim problemlərimizlə maraqlanmır. Nəyə görə getməliyik biz?
Bir vedrə su olmadı ki, o yazığın evinə tökülsün.
Ev yandı.
Yandı, külə döndü, bir saatın içində.
Gəncə Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin icraçı direktoru Məhəmməd Hüseynov deyir ki, qəsəbədəki problem idarəni narahat edir. Bu səbəbdən 2 il bundan əvvəl əraziyə artezyan qazdırıblar. Lakin xətlərin çəkilməsi üçün vəsait yoxdur.
Orada su yoxdur, belə su yoxdur, o qəsəbə təzə salınıb. Şəhər rəhbərinin təşəbbüsünlə Gəncə Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin daxili vəsaitləri hesabına bir dənə artizan quyusu qazıldı, əhaliyə təhvil verildi. Şəxsi evlərdə də bilirsiniz ki, bütün küçə və məhəllə daxili xəttdə vətəndaşların öz şəxsi vəsaiti hesabına olmalıdır. O boyda artizanı biz qazdırdıq, suyu vurduq, gördülər nə tərz su çıxdı. Buna baxmayaraq, vətəndaşın biri yaxın gəlib, küçələrinə bir dənə xət çəkmək istəmədi ki, o açıdan qoşulsun, əmxətdə evlərinə su getsin. O buna görə olubsa susun.
Çox problemli qəsəbə sakinlərinin bir dərdi də sahibsiz itlərin qəsəbə boyu küçələrdə olmasıdır. Deyirlər ki, hava biraz qaralan kimi küçəyə çıxmaq olmur. Quduzlaşmış itlər dəfələrlə onlara hücum edib. Natavan qəsəbəsi Gəncə dəmir yolu xətlərinin yanında salınıb. Məktəbə gedən başqa yol olmadığından hər gün məktəblilər bu xətlər adlamalı olur. Qatar uşaqların dərsə getdiyi vaxt hərəkət etdiyindən son 2 ildə 3 uşaq qatarın altında qalıb həlak olub. Qəsəbənin digər problemləri ilə bağlı Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının təsərrüfat işləri üzrə mavini Şahmalı Cavadova müraciət etsək də müsahibə vermək istəmədiyini dedi. Gəncə şəhər baytarlıq idarəsinin rəis mavini İmamverdi Bayramov isə deyir ki, onlara həmin ərazidən hər hansısa sahibsiz itlərin mövcudluğu ilə bağlı məlumat verilməyib. Əgər olarsa, baxış keçirib onların vurulması ilə bağlı aidiyyatı quruma müraciət edərlər. Qeyd edək ki, artıq 2 ildir ki, itlərin vurulması işi abadlaşdırma idarəsindən alınıb və polis tərəfindən həyata keçirilir.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı. Kontekst proqramımız davam edir.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.
Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Özbəkistanda baş verənlər haqqında Özbəkistanda insan haqları fəalları yeni hüquq pozuntusundan danışırlar. Adamı zorla, daha doğrusu özündən xəbərsiz cərrahiyyə əməliyyatı eləmək olarmı? Və adamı özündən xəbərsiz sonsuz eləmək olarmı? Özbəkistanda baş verənlərdən Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Fevralın ortalarında Özbəkistan Səhiyyə Nazirliyi 40 saylı qərar imzalayıb. Bu qərara görə arzu olunmaz hamiləliyə qarşı qadınlarda histerektomiya, yəni uşaqlığın götürülməsi əməliyyatı keçirilməlidir. Qərarda bildirilir ki, bu əməliyyat əgər doğru düzgün və peşəkar həkim tərəfindən həyata keçirilsə, histerektomiya təhlükəsiz və arzu olunmaz hamiləliyə qarşı effektiv vasitədir. Ölkədəki səhiyyə müəssisələrinə bunun könüllü və pulsuz həyata keçirilməsi tövsiyə olunub. Fergana.ru saytının məlumatına görə bu qərardan sonra Səhiyyə Nazirliyi həkimlərə ayda azı 2 qadını tovlayıb bu əməliyyatı keçirmək haqqında gizli əmr verib. Məqsəd də yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olduğu 28 milyonluq Özbəkistanda əhalinin artımının qarşısını almaqdır. Özbəkistan Mərkəzi Asiyada ən çox əhalisi olan ölkədir. Hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, Özbəkistan 1999-2003-cü illərdə əhalinin artımına nəzarət etmək üçün bu üsuldan istifadə edib. Martın 10-da Fergana.ru saytında yayılmış bu iddialara cavab olaraq Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, bu əməliyyat könüllüdür və dövlənməyə qarşı əks göstəriciləri olan qadınlara təklif olunur. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində adının çəkilməsini istəməyən bir səhiyyə rəsmisi bildirib ki, çox uşağı olan və hamilə qalmamaq üçün başqa yolları olmayan qadınlara bu əməliyyat təklif olunur.
Mamçaqlar ayolə doğmasın diyorlar. Matla 17-19
Xəstə olan və ya 17-18 yaşlı qadınlar doğuş keçirməməlidirlər. 35 yaşından yuxarı qadınlar da hamilə qalmamalıdır. Bizim hədəfimiz də bu qrupda olan qadınlardır.
Mənə şunaqqa əhvalətlidir, şəmin azar. Mənim əşmaqına qarşı kürəşə borluvadır,
ne? Səhiyyə orqanları bildirirlər ki, əyalətlərdə qadınların 57% anemiya və digər xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Hamilə vaxtısa onların bu xəstəlikləri daha da kəskinləşir. 17-19 yaşlı qızlar təhsil almaqdansa hamilə qalırlar. Hüquq müdafiəçisi Haytbo Yakubov deyir ki, bu cür əməliyyatları daha çox Xərəzm vilayətində həyata keçirirlər.
Tümani bu iki əbər, o 7 nəfər geçər bu əyalar biləşində gəpəşdik.
Məsələn, Xivədə 17 qadın deyib ki, o bu cür əməliyyat keçirib. Digərlərinin isə artıq qohumlarında bu əməliyyat olunub. Onlara tibb müəssisələrində deyiblər ki, çox ciddi ginekoloji problemləri var. Ona görə də bu əməliyyatı keçirməlidirlər.
Ya, bu məsələn, dixiz tibbətləri, yəni tibbiyyatıda dixiz əməliyyatını qoyduyumuz deyib.
Xarəzmdən olan bir gənc qadın deyib ki, onun bacısı belə bir əməliyyata məruz qalıb. Çox vaxt isə növbət dəfə hamilə qalmamaq üçün qadınlar elə doğuşdan sonra bu əməliyyata məruz qalırlar. Hüquq müdafiəçilər isə deyirlər ki, bütün bunların həqiqət yoxsa yalan olduğunu demək çətindir. Ancaq bir şey deyildi ki, qadınlar artıq qorxularından həkimə getmirlər. Hamilələr isə evdə uşağı dünyaya gətirməyə üstünlük verirlər.
Özbəkistanda baş verənlərdən Kəbiran Dilavərli danışdı. Bu həftəki tanımışlar proqramımızın qonağı kim olacaq?
İnsan üçün ən yaxşı sığınacaq yeri ilə vətəndir. 15-16 il üzv olandan sonra məni yasla birinə çıxartdılar. Bəziləri deyir, sənim uşaqlarım var filan deyir, amma onu yazısı fikirləşdirsə, o artıq məhvdədir. Məni öldürə də bilərdilər, bu amma ayətullahın zəifliyi olacaq. Yaxınları, əzizləri itirmədən qorxuram. İndi Qazaqlarının arasındasa bir torpaqda yatır, mənim sevgim.
Evin təmiri nə ildədir?
90-cı ildən təmir olunmayıb, biçilmə fikrim də yoxdur, çünki o imkan yoxdur. Əxlaqında vətən komponenti olmayadığım əxlaqsızdım, deyəm. Köləli, yaltaqlı nədəni ilə irəliyəli, içi də azad deyirlər, deyəm. İçimdə mən həddən artıq azadım.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazar Rafiq Tağıdır. Dinləməyi unutmayın. Tanımışlar proqramı cümə axşamı kontekstdən dərhal sonra efirə gedəcək. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə söhbət tələbə güzəştlərindən gedəcək. Dinləməyi unutmayın, sağ olun, sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilərimiz, Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişindən salamlayırıq sizi. Bu dəfə tələbələrdən danışacağıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda tələbə statusu nə deməkdir? Gəncə tələbə olmaq nə verir? Hansı üstünlüklər qazandırır? Və əsasən də tələbələrə edilən güzəştlərdən danışacağıq, təbii ki, Avropa təcrübəsi ilə müqayisədə. Bax, sizdən də təbii ki, qonaqlarımdan biz əsasən xarici təcrübəni də almağa çalışacağıq ki, onların fikirləri ümumiyyətlə nədir, gördükləri nə olub xarici ölkələrdə, öz təcrübələrini bizimlə bölüşsünlər. Qonaqlarım Fariz Nəhmətov, Ayca Bakı Gənclər Təşkilatının prezidenti və Ayca Azərbaycan Milli Dəstək Komitəsinin rəhbəri Nadir Saraclıdır. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Bax, Azərbaycanda tələbə kateqoriyasına aid olmağın hansı üstünlükləri var? Yəni, tələbə statusu Azərbaycanda nə verir gəncə? Buyur, Fariz.
Sözünüzə sual birinci gəlsəydi ki, Avropada necə üstünlüklər var, daha asan dolardı danışmaq, nəyəcə Azərbaycanda?
Olsun, Avropada nə verir? Bax, Faris, danışardın ki, hansı ölkələrdə olmuşsan və hansı tələbə güzəştlərlə qarşılaşmışsan və istifadə etmirsən?
Çox qarşılaşdığım tələbə güzəşti Türkiyədə olub mənim üçün və ümumiyyətlə oranın tələbələri üçün. Türkiyədə belə bir şey var ki, hər bir nəqliyyatda endirim var. Yəni, 1.7 olan nəqliyyatın qiyməti 1.1-ədir. Burada oradan yaxşı bir halda tələbə üçün, tələbənin öz xərcləri üçün. Və demək olar ki, dükanların çoxunda var, metroda var, nəqliyyatın bütün nəqliyyat vasitələrində var. Azərbaycanda isə bunlarda demək olar ki, yoxdur. Çox az yerlərdə var. Yazılan yerlərin çoxunda isə fürsətdən istifadə edək, belə deyək, soruşmurlar. Çünki Avropanın hər hansı bir ölkəsində olanda gənc görəndə gəlib soruşurlar, siz tələbəsiz yoxsa yox, sizin kartınız var yoxsa yox. Amma bizdə Azərbaycanda həmin yerdə varsa belə soruşmağa çalışırlar.
Mən birincisi salamlayıram bir daha sizi və Farizə studiyada. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda tələbəlik statusunu qazanmaq sözsüz ki, müəyyən mənada mən belə düşünürəm ki, güzəştləri əldə edirsən, ən azından... Deyək, mən öz təcrübəmdə bunun şahidi olmuşam bir neçə dəfə. Demirəm, yəni, hansı paltar mağazalarında və ya da ki, yemək, restoranlarda və s. Məsələn, kitabların əldə olunmasında, hər hansı bir kitab alanda, düzdür, biz bunu, mən onu onlayn həyata keçirmişəm, amma Azərbaycan tələbəsi olduğum şərti ilə həyata keçirmişəm bunu və demək olar ki, güzəştlər əldə eləmişəm. O ki, qaldı Avropa təcrübəsinə, mən bayaq...
Üç istəyirəm, Nadir, bu sözü də kəsirəm. Bax, Azərbaycan daxilində, yəni, onlayn buna nail olmuşsan, yoxsa ki, yenə də başqa bir ölkədən...
Başqa bir ölkədən, amma yəni demək istəyirəm ki, mən Azərbaycan tələbəsiyəm, amma onlayn, internet üzərindən hər hansı bir algı həyata keçirdikdə, mən əsasən kitabları nəzərdə tuturam, dərsikləri, müəyyən güzəştlər əldə eləmişəm. O ki, qaldı Avropa təcrübəsinə, sözsüz ki, Avropa ilə Azərbaycanı müqayisə eləsək, bu tələbə... prizmasından fərqlərin çox böyük olduğunu görəcəyik. Farizin sözlərinə qatılıram. Mən, məsələn, özüm Türkiyədə neçə dəfə olmuşam və Türkiyədəki güzəştlər sözsüz, yəni var, göz qabağındadır, istər nəqliyyatda, istər müxtəlif digər servislərdə. Qərbi Avropaya gəlincə isə mən belə hiss eləmişəm ki, bu Qərbi Avropanın da müəyyən ölkələrində bu güzəştlər daha çoxdur. Deyək, Hollandiyada, Belçikada, Danimarkada, yəni mən olduğum yerlərdən deyirəm, bu oradakı tələbə güzəştləri həqiqətən hiss olunandır. Amma elə ölkələr var ki, Avropanın özündə elə ölkələr var ki, orada məsələn, deyək, İspaniyanın bəzi yerlərində və ya Fransada o tələbə güzəştlərini tam maksimum dərəcədə əldə eləmək olmur. Yenə qayda bu Azərbaycandakı tələbəlik statusuna. Mən birinci demək istərdim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycandakı tələbələr birinci özləri öz hüquqlarını bilməlidirlər. Müəyyən yerlərə gedirlər, amma heç kartı olduğu var kartı, müəyyən güzəştləri bilir ki, əldə edə bilər, amma soruşmur. Tələbə ya çəkinir, ya fikirləşir ki, onsuz da olmayacaq da. Yəni, ona görə də mən belə fikirləşirəm, yəni tələb olsa, yəni nə qədər çox tələb olsa, təklif də bir o qədər yüksək olacaq. Üzərində STI kartı var, deyək, beynəlxalq tələbə kartı var, amma gedir otur hansı bir yerdə, bilir ki, o siyahıda, məsələn, əgər o araşdırıbsa onu, bilir ki, məsələn, oturduğu bir yerdə, əgər o restoranda oturubsa, bu restoran həmin o güzəştlərə daxildir. Amma onu qeyd eləmir, demir heç yerdə, tələb eləmir və administrasiyanda sözsüz ki, marağında olmayacaq belə bir şey. O tələb eləsə, müəyyən qədər birinci dəfə bu təkrarlansa, təbii ki, onda həmin o restoran deyək və yaxud da başqa bir yaşa xidməti. Onda olan da marağında olacaq ki, belə bir güzəştləri qaldırsınlar.
Nadir, sən də qeyd etdin ki, o Avropa ölkələrində hiss olunur da. Mən istərdim, bax, nəqliyyatda mı deyəsiniz, kitab mağazasında mı deyəsiniz? Yəni, belə deyəkdir, bu güzəştin nə olduğunu biraz açaq.
Yenə də öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, mən bir dəfə kitab alanda, yəni Türkiyədən danışıram, kitab alanda mən, səhv eləmirəmsə, 18 ya da 19 Türk pulu verdim lirası. Sonra da qiyməti elə idi, verdim və tam zaman mənə çağırdılar ki, sən tələbəsən, mən dedim, hə, dedi, onda bizdə endirim var bizdə. Özləri bunlar çağırdılar. Mən səhv eləmirəmsə, neçə faiz olduğu yadımda deyil, amma 12-13 arası belə çox aşağı, yəni normal qiymətdən çox aşağı qiymət verdim. Amma bizdə belə bir, bayaq Nadirin sözünə qayıdıram ki, belə bir kompleks var bizim tələbələrdə ki, kartımı göstərim. Göstərsəm biraz mənə bir tərəf baxarlar və s. Bu formada kompleks var bizim tələbələrdə. Məsələn, mən öz dostumla getmişdim. Mənim kartım var. Lakin mənim kartım özümdə üzərimdə deyildi. Dostuma dedim ki, burada işarə var. Gəl biraz endirimlə ödəyək. O dedi ki, yox, lazım deyil. İndi necə deyirlər? İndi ofisant bizə bir tərəf baxacaq. Onlar deyəcək ki, bunlar endirimdən istifadə elədi. O bizdə o mədəniyyət formalaşmayıb ümumiyyətlə ki, hər hansı bir şeydən endirimlə istifadə eləmək.
Ən çox güzəştlər əldə etdiyim ölkələr təbii ki, Avropa ölkələridir ki, mən Avropa ölkələrində yəni gözə görünmür güzəştlər əldə etmişəm. Məsələn, deyək, mən özüm Bakı Dövlət Universitetinin 4-cü kursunda oxuyuram, beynəlxalq münasibətlər fakültəsində və bizim ixtisasla bağlı sözsüz ki, Azərbaycanda bu ədəbiyyat ixtilafı hiss olunur, yəni öz dilimizdə və yaxud da ki, başqa dillərdə. Ona görə mən çalışıram ki, mümkün qədər xarici səfərlərimdə öz sahəmlə əlaqədar bir çox ədəbiyyatları əldə edeyim. Və bu ədəbiyyatları əldə edəndə mən bir də çalışıram ki, baxım həmin ədəbiyyatlara müəyyən güzəştlər varsa və bu güzəştləri əldə etmək üçün hansı şərtlər lazımdır. Bu beynəlxalq tələbə kartı bu güzəştləri verir. Məsələn, müəyyən belə deyək, kitab mağazaları var Avropadakı, həmin kitab mağazalarında. Yəni, mən şəxsən yaxınlaşıram oradakı satıcıya, deyirəm ki, mən filan-filan kitabları seçmişəm, bunları alacam və sizdə hansı güzəştlər nəzərdə tutulur və o mədəni yolda mənə başa salır ki, bu filan güzəştlər var burada, bu güzəştlərdən belə deyək, yararlana bilərsiniz. Sonra paltar deyək, dükanlarında olub, bir neçə dəfə İspaniyada olub, Fransada, daha sonra İtaliyada olub, məsələn ki, müəyyən paltar əldə edəndə o güzəştləri əldə eləmişəm. Yemək ən çox deyək, restoranlarda, müəyyən kafelərdə bu güzəştlərdən əldə eləmək olar. Mən şəxsən yararlanmışam. Bir də mən bir siz nə demək istərdimsə, mənimdə bu bizim mövzuya biraz aidiyyatı var yoxsa yox. Məsələn, bizim təşkilat, AIZEK təşkilatının belə bir dünyavi praktikası var. Onların öz kartları mövcuddur. AIZEK membership kart, AIZEK üzvlük kartı. Və bu AIZEK üzvlərinə paylanır və AIZEK üzvləri həmin kartın vasitəsilə müəyyən güzəştlər əldə edir. Azərbaycanda indi biz hal-hazırda prosesdədir, bunun üzərində işləyirik. Mən qonşu Türkiyədən deyim, təcrübədə. Məsələn, Türkiyədəki hər hansı bir tələbənin AIZEK kartı varsa, deyək, həmin ölkədəki AIZEK təşkilatı müəyyən restoranlar, nə bilim, digər servis xidmətləri, onlarla əlaqə qurur və onlarla qarşılıqlı partnyorluq, əməkdaşlıq yaradırlar və əməkdaşlığın nəticəsində müəyyən deyirlər ki, məsələn, bizim tələbələrə sizin mağazalarda və yaxud da ki, sizin xidmətlərdən filan güzəştlər təklif olunacaq və şirkət razılaşır və həmin kartı belə deyək, sahibi olan tələbə artıq bilir ki, məsələn, o kartın sahibi isə, o gedib McDonald's-da deyək və yaxud da ki, hər hansı bir deyək, Collins-də nəsə əldə eləyəndə onun güzəşti olacaq. İndi biz yenə deyirəm, Azərbaycanda bunun üzərində işləyirik, çalışırıq ki, Azərbaycanda hazırda yaxın bu 3 ay ərzində biz artıq bir neçə şirkətlərlə tanışırıq, danışıqlar aparırıq ki, belə bir güzəkləri əldə eləyək. Bu nəinki deyək, ancaq iaşə sahələrinə aid olacaq, nəqliyyat sahələrinə, əsas da hava nəqliyyatı, yəni təyyarələrdə tələbələrin güzəklər əldə eləməsi. Kart vasitəsilə.
Nə problem yaradır ki, Azərbaycana güzəklərin olmamasına? Ta ki, mən özümün qarşıma çıxdığı muzeydə olub Azərbaycandakı tələbələrə ta ki, güzək edilir. Sonra Türk restoranlarında olub ki, bəzilərində güzəklər edilir. Başqa sahələr nəqliyyatda olmasına sizcə nə mani olur ki, Azərbaycanda tələbələr niyə güzək edilməsin?
Əslinə qalsa, yəni, məncə bu məsələnin hər hansı bir şeyin özəl və yaxud da dövlətin olmasına çox adiyyəti yoxdur. Sadəcə burada bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni bu mədəniyyətin formalaşma məsələsidir. Hı-hı. Yəni təcrübəyə qayıtsaq, Türkiyənin özündə Ego avtobusları var. Hı-hı. Ego avtobusları özəldir. Yəni bunu bir dənə şirkət, Ego şirkəti özəl eləyib və dövlətə rüsum verir. Yəni faiz verir və vergisini verərək, yəni dövlət də bunun kifayətlənir. Və buna baxmayaraq, bunlar da yenə də demək olar ki, 60%, yəni 40% endirim edirlər, tələbə bunu 60% verir, ödənişin 60% verir. Amma yəni, bu Azərbaycanda bunun özəl olması sadəcə, necə deyirlər, pərakəndədir. Yəni, insanlar avtobusu alırlar, sahibkar avtobusu alır, 5-dən avtobusu işə bıraxır və sadəcə doğrudan onun marağında deyil. Amma bunu bir kampaniya və yaxud da şirkət səviyyəsinə gətirirsə, demək olar ki, Azərbaycanda bəlkə minlərlə avtobus alıb işlədən bu bizneslə məşğul adamlar var. Amma 5 dənə, 6 dənə bir-birinə rəqabətə girən şirkət olsa, ki adların müxtəlif-müxtəlif qoysunlar, avtobusdan da yenə də qəşək avtobusları düzətsinlər, məncə yenə burada bu formada eləmək olar.
Elə qonaqlarımı da və əziz dinləyicilər, sizi də dəvət edirəm həmkarım Duna Səfərlinin tələbə kartı ilə bağlı hazırladığı reportajı dinləyək, sonradan yenə müzakirələrimizə davam edərik.
Qaydalarını pozmağa görə cərimə 60 avrodursa, tələbələr bunun üçün 30 avro ödəyəcək. Təbii ki, hansısa Avropa ölkəsində. Məsələn, Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Günay Qasımova İtaliyada olduğu müddətdə özünün tələbə statusundan geninə boluna yararlanıb.
Məsələn, mən qaldığım şəhərdə orada tarixi muzeylər var idi. Yəni, sırf onun sayəsində biz həmin muzeyləri pulsuz keçirdik. Sonra kitablar var idi ki, biz onları müəyyən, deməli, həmin o tələbə biletini göstərməyini təqdim edirdik və o müəyyən bizə necə deyirlər, indirimlər olurdu. Ondan sonra başqa İtaliyadan kənar ölkələrdə də həmin hətta Fransada da, yəni mən o biletin sayəsində bir çox muzeylər pulsuz keçdim. Sırf tələbələr kitablar alarkən onlar daha çox güzəşt olunur. Yəni bu əslində tələbənin daha çox maariflənməsinə, yəni dövlətin bir siyasəti ki, tələbə daha çox maariflənsin.
Tələbəyə bu güzəşli xidmətlərdən istifadə etmək üçün əlində beynəlxalq tələbə vəsiqəsinin olması kifayətdir. Bununla başqalarının 300 manata aldığı uçuş biletinə 200 manat verə bilərsən. Azərbaycanda bu vəsiqəni STI Azərbaycan Turizm Agentliyi verir. Kartın qiyməti 9 manatdır. ICCART 1968-ci ildə UNESCO-nun himayəsi altında Beynəlxalq Tələbə Səyyahlar Konfederasiyası tərəfindən təsis edilib və o vaxtdan bəri tələbənin statusunu təsdiq edən yeganə beynəlxalq sənəddir. Bu sənəddən tələbə Bəhruz Əsgərov da Polşaya səfəri zamanı istifadə edib, restoranda güzəşli qiymətə yemək alıb.
Polşada Krakow şəhərində olanda deməli yemək getmişdi və o həmən müddətdə istifadə etmişdim. Güzəşdirilmişlər 40% isə. Azərbaycan pulundan hardasa yediyimiz yemək bizə 5 manata başa gəldi, halbuki yaxşı yemişdi orada. Hardasa əgər güzəş kartımız olmasaydı bizə 15 manata başa gələrdi hardasa.
Azərbaycanda bu kartdan bəzi restoranlar və geyim mağazalarında istifadə etmək olar. Tələbələr deyirlər ki, beynəlxalq tələbə vəsiqəsi ilə Azərbaycanda edilən güzəşlərin özü də effektiv deyil. Bir neçə bahalı dükan və restoranlarda cəmi 10% endirim edirlər.
Azərbaycanda bir dəfə istifadə eləmək istəyirdim, amma bizə halbuki siyahıda göstərilmişdi həmən restoranın adı və orada bu xidmətin göstərilini bildirmişlər bizə. Biz orada kartı təqdim eləyəndə dedilər ki, artıq biz bunu qəbul etmirik. Halbuki yəni bu ilin siyahısında onun adı var idi.
Tələbə kartı ilə güzəşli zənglər də etmək olur, amma Bəhruz bu imkandan heç ölkə xaricində də yararlana bilməyib.
Məsələn, o student kartın həm ondan zəng eləyə bilərsən. Yəni o elə bir xüsusiyyətə malikdir ki, güzəşli zəng edirsən oradan bir ölkədən başqa ölkəyə hətta. Bundan başqa hətta mən səfərlərdən sonra müəyyən qədər miqdarda pul da qoymaq olar və bu dəstənə güzəşdir.
Bakıdan eləmək olar?
Bakıdan mümkün deyil. Mən araşdırmışdım o kartı alanda. İstəyirdim ki, Polşada olduğu müddətdə güzəşli danışım Azərbaycanla və Azərbaycan o xidməti təqdim etmirdi. Həmçinin məsələn mən Azərbaycandan almışdım və onu aktiv də edə bilmirdim. Çünki Azərbaycandan almışam mən onu.
Məhruz danışır ki, ünsiyyətdə olduğu polyak tələbələri nəqliyyat vasitələrinə ucuz bileti məhz beynəlxalq tələbə kartına sahib olduqları üçün almayıblar. Polşada sadəcə tələbə statusunu daşımaq ölkədə sənə güzəşli xidmət göstərilməsi üçün tutarlı səbəbdir.
Polşa tələbələrinə daha çox hörmət edirdilər. Hətta qatarlarda gedəndə polşa tələbələri yarı qiymətinə ödəyirdilər onlar. Polşa tələbələri olduğuna görə yerli tələbə biletindən sadəcə olaraq yerli tələbə biletim bəzi orqanlarda təsdiq edir ki, mən Azərbaycan Respublikasında oxuyuram, yəni buranın tələbəsiyəm. Azərbaycanda olan tələbə biletim sadəcə olaraq mənim kimliyimi, daha doğrusu harda oxuduğumu təsdiq edir.
Azərbaycanda tələbə kəsiminə tutalım ictimai nəqliyyatda hansı güzəştlər edilə bilər? Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Namiq Həsənov deyir ki, nazirliyin heç kimə güzəşti yoxdur. O cümlədən tələbələrə.
Bizdə ümumiyyətlə heç kəsə güzəştlər yoxdur. Yəni yalnız və yalnız beynəlxalq daşımalarda, yəni beynəlxalq sərnişin daşımalarda o müharibə iştirakçılarına müəyyən dəmir yolu biletlərində güzəştlər var. Ondan başqa bütün güzəştlər bir mənalı şəkildə ləğv olunur. Bizdə ictimai nəqliyyat bilirsiniz 99.9% özəlləşdirilib. Yəni burada sahibkarların belə deyək ki, mülkiyyətində olan avtobuslar, bunlar necə bunu tətbiq edirlər? Yəni özəl sahədə güzəşti özəl təşkilatlar verə bilər və nazirlik ona baxa bilər, ona görə.
Tələbə Bəhruz Əskərov deyir ki, Azərbaycanda tələbə statusuna hörmət edilməməsinin əsas səbəbi onların hüquqlarını bilməməsidir. Bəhruz onu da istisna etmir ki, tələbələrə xüsusi güzəştlər tətbiq edilməsindən sui istifadə edən olmayacaq. Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdir, bizim uzun ayaqqablarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
...14-24 verilişini dinləyirsiniz, əziz gənclər, tələbələr. Bugün də təbii ki, sizdən danışırıq və belə bir sual qoymuşuq ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda tələbə olmaq hansı üstünlüklər qazandırır gəncə? Studiyadakı həmsöhbətlərim Fariz Nəhmətov, Ajı Bakı Təşkilatının prezidenti və Azıq Azərbaycan Milli Dəstək Komitəsinin rəhbəri Nadir Saraclıdır. Ümumiyyətlə, bax, necə aradan qaldırmaq olar? Cəmiyyətdə belə tələbə nüfuzunu qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır bu məsələyə, yəni çözmək üçün?
Reportajdan əvvəl, yəni qulaq asdığımız reportajdan əvvəl Fariz düzgün vurğuladı ki, bu özəl və yaxud dövlət şirkətinin olub-olmaması məsələsinə güzəştləri təsiri dərəcəsində. Yəni təbii ki, əgər bir neçə şirkət nəqliyyat deyək sferasını ələ alsa və onlar arasında güclü rəqabət olsa, təbii ki, onlar çalışacaqlar ki, müəyyən güzəştlər eləsinlər. Azərbaycan reallığına qayıdanda bu belədir ki, Azərbaycanda pərakəndə haldadır. Yəni bir neçə nəfər hüquqi şəxslər, onlar bu işlə məşğuldurlar və onların maraqlarında deyil sadəcə olaraq ki, müəyyən güzəştlər təklif etsin. Amma digər tərəfdən yanaşıqda mən belə düşünürəm, bu mənim subyektiv fikrimdir ki, Azərbaycanda nəqliyyatın belə deyək, qiymətini götürsək, mən şəxsən olduğum ölkələrindən nisbətdə Azərbaycanda nəqliyyat həddindən artıq ucuzdur. Azərbaycanda xüsusi olaraq hansı bir təbəqə, deyək ki, tələbələr və hətta ki, başqa bir təbəqə üçün güzəştlər edilməyir. Mən belə başa düşürəm ki, bu ümum hamı üçün nəzərdə tutulur və hamı, mən öz təcrübəmdən deyirəm ki, bizim qiymətlər həqiqətən çox aşağıdır. Başqa Avropa ölkələrini müqayisə elədikdə, əgər biz özümüzün pis cəhətlərini çalışırıq Avropa ilə müqayisə edib olaraq düzəldik, onda biz yaxşı tərəfləri də göstərməliyik təbii ki. O ki, qaldı sizin o sualınıza, Azərbaycanda bunu necə qarşısını almaq olar? Təbii ki, tələbə həmrəyliyi vasitəsilə. Bugün reallıq odur ki, Azərbaycanda tələbə, məsələn, deyək, onların marağı çox şahəlidir. Mən məsələn neçə dəfə olub ki, treninglərə girmişəm birinci, ikinci kurs tələbələri üçün və həmin tələbələrə sual verəndə ki, sən hazırda tanım, indi birinci kursda oxuyursan və nə qədər maaş qazanmaq istəyirsən, o deyir 300 manat, 400 manat, yəni yüksək maaşdan danışırlar və tələbə fikirləşir, ilk kursdan çalışır ki, həm gəlir əldə eləsin, işləsin, həm oxusun, yəni ki, və bir neçə sosial aktivliyi ilə məşğul olur. Avropa təcrübəsində mən deyə bilərəm ki, mən gördüyümdən bu elə deyil. Yəni, orada konkret bir sahədə və bir sahədə də çalışırlar. Mən Azərbaycanda elə tələbələr tanıram ki, bir dəfəyə 7 dənə təşkilatın üzvüdür. Bu da var. Digər tərəfdən burada həmçinin şirkətlər maraqlı olmalıdır. Ona görə mən fikirləşirəm ki, şirkətlərdən biz korporativ sosial məsuliyyət deyirik buna. Bu gücləndirilməlidir. Şirkətin buna maraq atmalıdır və şirkət çalışmalıdır ki, bu səbqidə işləsin və müəyyən güzəşlər təklif eləsin. Ona görə lazımdır Azərbaycanda tez-tez kariyera günləri keçirmək ki, tələbə şirkət arasında. Elə olduqda, yəni üz-üzə gəldikdə onlar bir-birlərinin tələbləri, təklifləri görürlər. Mən belə fikirləşirəm, daha yaxşı başa düşərlər bir-birlərini və müəyyən hansı bir güzəşti hazırlamaq daha asan olar.
Məndə biraz daha belə fərqli bir fikir var. Nadirlə tamamilə razıyam. Amma yenə Nadir danışanda bir ağlıma gəldi. Mənə elə gəlir ki, bu səlahiyyətli şəxslərin özlərini Avropa ölkələrinə göndərmək daha belə yaxşı fikir olardı. Ki, onlar getsinlər, görsünlər ki, orada necədir və bizdə fərqlər nədir. Məncə, gedib görəndən sonra ki, hər hansı bir ölkədə tələbəyə 3 dəfə və yaxud da 50%, 40% endirim var. Məncə, onlar da gələcək, burada da onu tətbiq eləməyə çalışacaqlar.
Amma siz danışı-danışı, məndə belə fikir yaranır ki, siz də ta ki gedirsiz, gəlirsiz, yəni çox tələbələrin, elə də yəni çox tələbənin imkanı yoxdur da gedib başqa bir ölkədə ta ki o təhsil almağı mı deyim, mübadilə aparmağı mı deyim, siz gəlib burada fikir mübadiləsi aparırsınız mı, həm də özünüz də gənclər təşkilatındansınız da, yəni gənclərlə işləyirsiniz, fikir mübadilələri aparılır, müzakirələr aparılır.
Bir şərh eləyim Farizin sözünə. Fariz deyir ki, səlahiyyətli şəxsləri göndərmək lazımdır Avropaya. Mən bildiyim qədər ilə Azərbaycanda bu kifayət qədər həm pul xərclənir buna, həm əmək xərclənir ki, səlahiyyətli şəxslər getsinlər Avropada, görsünlər, gəlsinlər və sonra qayıtsınlar, o praktikanı burada tətbiq eləsinlər. Mən şəxsən özüm müəyyən belə bir belə deyək, nümayəndəliklər olub ki, xüsusi missiyalar şəklində gediblər müəyyən ölkələrə, hər hansı bir konkret bir məsələ ətrafında araşdırma aparıblar və qayıdıblar Azərbaycana. Amma reallıq budur ki, deyək, həmin səlahiyyətli şəxsin özünün marağında olmalıdır. Həmin adamın, belə deyək, o mentaliteti deyək, mədəniyyəti deyək, o ictimai şuuru deyək, ondan irəli gəlməlidir. Amma mən belə düşünürəm ki, birinci növbədə bu təhsildən başlamalıdır. Təhsildə olan bütün bu mənfi cəhətləri aradan qaldırmaq və ondan sonra çalışmaq ki, müəyyən bir elə bir cəmiyyət qurmaq ki, cəmiyyət uzun müddətli fikirləşsin, yəni qısa müddətli fikirləşməsin. Nəyə görə deyirəm bunu? Mən Almaniyada olanda görmüşdüm. Almaniyada, məsələn, Frankfurt şəhərində həftənin hər 6-cı günü, mən 2 həftə qaldım orada və hər 6-cı günlər, deməli, biz qaldığımız ərazidə yaşayan əhali çıxırdılar, şəhəri öz xoşlarını, yəni ki, təmizləyirdilər, eləyirdilər, yəni ki, təmiz işlər apardılar. Amma bizdə belə bir şey görmürük. Gərək icra hikmətləri səviyyəsində buna nəsə tapşırlıq verilsin və ondan sonra buna başlanılsın. Ona görə de, insanların özündən irəli gəlməlidir. Yəni, insanlar bunu özləri təşəbbüs eləməlidirlər ki, bu belə bir şey həyata keçirsinlər.
Demək, AJ-nin, AJ Bakın deyil, AJ-nin 200-dən artıq nümayəndəliyi var Avropada. Onlar da demək olar ki, keçən 160 şəhər, 160-150 hər il dəyişir bu, ya universitetlər keçirir. Hər ildə AJ Bakın üzvləri bura gedirlər, yəni. Orada iştirak eləmək üçün gedirlər. Demək olar ki, 100-ə yaxın ya universitetinə, məhz ya universitetlərinə görə gedirlər. Bu da az rəqəm deyil, 80 nəfər, 90 nəfər belə dəyişir. Biz doğrudan danışmağa çalışdıq, yəni hava airlineslərlə danışmağa çalışdıq ki, bizim tələbələrə heç olmasa 300 manat olan bileti 220 manata, 210 manata danışaq ki, bu bizim tələbələr gedə bilsinlər, daha çox şans əldə eləsinlər ki, daha çox adam gedə bilsin. Çünki açıq məsələdir ki, bu 300 manat bir biletə verəcəksə, 200 manat orada, 300 manat orada xərcləməlidir. Amma bu 100 manat, 150 manat aşağı düşdüyündə daha çox adam şans əldə eləyir. Amma yenə də dedim ki, yəni, nadir düz vurğuladı, korporativ sosial məsuliyyət. Bizdə o inkişaf eləmədiyi üçün bu fikirə demək olar ki, yəni sıfır yanaşdılar. Diqqət göstərmədilər, sadəcə dedilər ki, yox, yəni getmək istəyən özü gedər, necə formada istəyir, getsin. Heç bir təşəbbüsə necə deyirlər, maraq olmadı onlarda.
Bayaq sizin dediyiniz bir məsələyə də qaydım. Bu bizim getdiyimiz, gördüyümüz, qazandığımız biliklərin gəlib burada yayılması məsələsinə. Bizdə belədir ki, mən və bizim təşkilatdan bir neçə nəfər mütəmadi olaraq bəzi treninqlər həyata keçiririk. Treninqlərin mövzuları müxtəlif olur. Bu, məsələn, sosial korporativ məsuliyyət də var burada, liderlik imkanları da var burada, layihənin uğurlu yazılması, idarə olunması və s. mövzular da var. Bu treninqlərdə biz çalışırıq ki, həm özümüzü ilə aparaq ki, tələbə görsün ki, bizim yəni fərqi görsün bizim buradakı treninqlərlən Avropadakı treninqlərin və təbii ki həmin treninqlərdə çalışırıq ki müəyyən qədər informasiya verək Avropadan və başqa ölkələrdə. Məsələn, mən özüm hər bir treningimdə həmişə müqayisəli yanaşıram. Məsələn, bir faktı qeyd eləyəndə çalışıram ki, həmin faktın müqayisəsini verim. Deyək, Azərbaycanda faktı qeyd eləyirəmsə, çalışıram ki, ona uyğun Avropada bu necədirsə, onu da qeyd eləyim. Və tələbələrdə müəyyən bir fikir formalaşsın ki, görüntü formalaşsın ki, orada necədir, necə yanaşırlar bu işlərə və s.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün müzakirə apardıq. Çox sağ olun. Hələlik.